603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Владиславом Дучаком, лектором полку «Азов», позивний доцент. Лектор полку «Азов», я вас так представила, тому що, ну, я вас представила, власне, сержантом полку «Азов», і ви якраз звільнені з полону, я думаю, що наші слухачі і слухачки знають, тому що багато прізвищ вже такими, знаєте, стали знайомими і за час перебування на Азовсталі, в Маріуполі, і за час перебування в полоні, і після того, як стало відомо про звільнення. Але все-таки почну з лектора. Так? Хто такий лектор полку «Азов», що це за робота, що це за посада?
Розумієте, це робота з особовим складом, якраз вона містить в собі читання лекцій безпосередньо. Ми ще з моїм колегою одним, який, на жаль, загинув, боронячи Україну, ми читали лекції для особового складу по військовій історії і України і по військовій історії світу. А також читали лекції для суміжних підрозділів, там для прикордонників, для моряків, а також спілкувалися з цивільним населенням, читалися лекції для дітей по школам. Ми налагодили дуже добрі такі стосунки з колективами шкіл маріупольських, читали лекції по історії рідного краю, по історії війська Запорізького, а саме Кальміївській Паланці, тому що на території Кальміївської Паланки якраз виникло місто майбутньому, яке буде назване Маріуполь. А також читали лекції про Азовське козацьке військо, яке ми дійсно вважаємо нашими попередниками. От, а ми є нащадками полка Азов, цього прекрасного козацького війська, цього фрагменту, скажімо так, війська Запорізького низового. І, власне, от лектор є лектор. Лектор – це та людина, яка спілкується безпосередньо в аудиторії з бійцями, а також спілкується з іншими людьми, презентуючи не лише історію, але і свій, врешті, полк Азов.
Я повернуся до одного моменту з вашого досвіду, так? Це якраз те відео, той запис, який деякі люди чомусь називають інтерв'ю, але будь-які розмови, мені здається, записані в полоні з полоненими, в жодному разі не можна називати інтерв'ю, тому що вони в різних обставинах, умовах і тиску відбуваються, правда? Але от той фрагмент в російських пабліках він з'явився, і звісно, що ми ж в Україні теж це все побачили. Там на тому відео, де вас запитують, ви відповідаєте, що ви лектор, і вам кажуть, так це хто, ідеолог, та і так далі. Так, і от фрагмент, власне, цієї розмови. Я б хотіла, щоб, якщо ви можете, з того, що ви тоді пригадуєте, наскільки часто такі речі траплялися, і от, власне, от ідеолог, не ідеолог, та про що говорили, що записували, і в чому мета була цих от пропагандистських спроб?
Розумієте, те відео, про яке говорять, яке стало, як я вже зрозумів, коли вийшов на волю, і ми повернулися на територію, контрольовану Україною, це дійсно було, скоріше це було інтерв'ю, ніж допит, розумієте. Інші інтерв'ю, які траплялися, там траплялося по-різному, дійсно. Але стосовно того, що я лектор, а мені закидували, що я ідеолог, ви знаєте, протягом тривалого часу, розмірковуючи над цим, я дійшов висновку, що вони були праві, я дійсно ідеолог, тому що історія, наша українська історія, особливо на сьогодення, це і є ідеологія. Правдива українська історія, вона здатна наповнювати серця гордістю, а розум залишати ясним і розуміти, за що ми боремося і за що боролися наші предки, і розуміти те, що нас об'єднує з нашими попередниками, і те, що ми, за що ми боремося, те, що ми передамо своїм дітям. Тому, власне, так, дійсно, з огляду на те, що які лекції читалися для особового складу полку Азов і не лише для азовців, з погляду російських пропагандистів, а саме так, потрібно називати їхніх так званих журналістів, тому що насправді серед них журналістів, я не зустрічав. Навіть ті, які серед них, можливо, і були журналістами, вони стали пропагандистами війни і терору проти українців. Тому, власне, так, дійсно, скоріше всього, ідеолог. Ідеолог, як би там не йшло. Спілкувався так часто, доволі часто з журналістами. Скоріше за все, їх зачепило оце перше інтерв'ю. І тому, коли приїжджали якісь знімальні групи в Оленівку, вони, як би я сказав би, замовляли азовців на так звані інтерв'ю, і серед цих азовців дуже часто був я. Доводилося з ними спілкуватися.
А вони вас у чомусь намагались переконати? Чи от як воно відбувалося з точки зору такої от емоційної?
З точки зору емоційної відчувалося, що люди отримали завдання від свого головного редактора показати, умовно кажучи, даруйте на слові, якихось упоротих нацистів. Але так траплялося, що не виходило абсолютно. Тому що наше завдання, ми відчували його в полоні, хлопці, які знаходилися, я в тому числі, навіть через такий обмежений ресурс, який нам відводився інформаційний, адже ми були в цілковитій інформаційній блокаді і ізоляції, нас новин не було, і зв'язку з зовнішнім світом також практично не було адекватного. Ми намагалися донести навіть тій публіці, яка абсолютно є заангажованою, яка є промита цією пропагандою суцільною за 8 років, та навіть і більше, там більше ніж 30 років. Спочатку така прихована пропаганда була імперських ідей в Росії, так, а потім це вилилося вже таку пропаганду шовіністичну вже 8 років тому, і зараз це просто вже вершина, апогей, так би мовити. Але ми намагалися до цих людей достукатися в тому плані, що проти кого ви воюєте? Ви воюєте проти людей, не проти нацистів вигаданих, не проти фашистів. Ви воюєте проти людей, які просто боронять свою країну, на яку напали. І, власне, це ми намагалися донести в кожному своєму інтерв'ю, так званому, яке відбувалося. А що стосовно дискусій, які відбувалися, вони були різноманітні. У хлопців там одні питання задавали, ті хлопці, які виконували свій там бойовий обов'язок, от за що вони воюють, їх питали там і так далі. До мене питання були іншого плану, так як бачили в мені науковця. І питання були такого історико-культурного плану. І в нас дискусії велися на рівні історії, так би мовити. Але біда була в тому журналістів, що вони дуже часто, майже завжди були дуже погано підготовлені. Дуже погано підготовлені.
В полоні міфології, от в полоні оцієї доктрини, придуманої там і доопрацьованої Путіним, зрештою, так? От все оце ви маєте
так, на увазі. Дійсно, по-перше, що ті з них, які думали, що вони підготовлені, які ретельно готувалися, як вони думали до інтерв'ю з азовцями, так, то вони були в полоні міфології, тому що піднімали джерела, які у них на споді знаходяться, які легко підняти там на щит і прийти з ними. Але ж вони не мають під собою ніякої історичної основи і наукової, і тому розбиваються вщент. А в переважній більшості люди просто приїжджали вже з заготовками певними, щоб їх просто підтвердити. Просто підтвердити, що ми нацисти, ми фашисти, ми ненавидимо росіян, ми агресори, ми переслідуємо російську культуру і так далі, тому подібне. І коли ти починаєш дискутувати в цьому ключі, і ти спокійно говориш, не піддаєшся абсолютно ні на які провокації, навіть емоційні часом, ти спокійно з ними розмовляєш російською мовою, і кожен їхній аргумент ти приводиш контраргумент на кожну тезу, антитезу. І дискусія заходить в глухий кут, тому що висновок такий логічний одразу з'являється. А навіщо оце все було? Навіщо було їм нападати на Україну? І дискусія закінчилася. Це були навіть кумедні такі випадки, коли там одна група телевізійна тричі приїжджала брати в мене інтерв'ю. І я так розумію, що І я не побачив цього матеріалу до сих пір, я чекаю. Це була група із НТВ, два оператора, два журналіста, чоловік і жінка, Олександр і Наталя, як вони представилися.
Думаєте, завдання не виконали, та? Тому раз досі немає.
Я думаю, вони, я так розумію, трішки працював свій час на телебаченні, я розумію, що вони пробували різні формати, а тому що це цікава була тема, і її якби, ну, очікували і хотіли купити, в лапках, так би мовити, так? Глядач би її купив, би цю тему. Але не виходило сформувати образ такого Геббельса, як там тебе, ну, мене називали там деякі охоронці. Ну, такий гумор у них специфічний був. І вони приїжджали знову і знову. І навіть колись привезли з собою, на третій раз привезли з собою експерта, так званого експерта. На жаль, для них, можливо, от, ну і, на жаль, для мене, тому що я очікував, що експерт буде серйозним опонентом, виявилося, що людина абсолютно була не підготовлена, вона плуталася в датах, в назвах, в особистостях, плутала Коновальця із Ціборського, не знала дату створення дивізії СС Галичина, хоча я, ну, абсолютно не був адвокатом дивізії СС Галичина, але просто він себе позиціонував як історик, а з датами плутався. Ну і так багато таких було моментів, де я просто казав, ви загугліть, подивіться там, ну це ж неправда. От, і я не побачив цю передачу, ну можливо зроблять, там зняли десь близько 7 годин, може навіть трішки більше матеріалу, може щось вдасться їм нарізати, і вони випустять цей матеріал, я чекаю з нетерпінням, що в них вийде. Також були журналісти з РЕН-ТВ, от були журналісти, блогери різні такі, але ми стає зрозумілим, що навіть блогери, так звані незалежні експерти там або незалежні блогери, якщо вони отримують доступ на закриту територію, колонію, спілкуватися з військовополоненими, то очевидно, хто у них виступає куратором, це зрозуміло. От, і це не приховувалося, тому що їх приводили за руку фактично офіцери ФСБ на ці інтерв'ю.
Я дуже коротенько запитаю, а ви відповісте в тих межах, в яких ви вважаєте за зараз за доречне, з урахуванням того, що ще багато побратимів залишається, і ваших в тому числі, і загалом українських військовополонених залишається в полоні. Стосовно умов перебування, оскільки ви вже згадали про Оленівку, і міжнародні організації, звісно, чи бачили ви, чи є якийсь там, я не знаю, бажання і доступ до українських полонених, і ваші рідні, яку мали можливість отримувати інформацію про вас от весь цей час полону?
Дякую за запитання. Я по порядку, наскільки зможу відповісти, я постараюсь відповісти. По умовам утримання. Умови утримування, ті, які оговорювалися, коли ми виходили з Азовсталі, вони не були дотримані, ну скажімо так. Але це спочатку було не так критично, тому що, до речі, умови перебування, вони коливалися в залежності від тої зміни охоронців, яка прибувала на територію Оленівки. Коли перша зміна заїхала на територію...
От прямо Оленівки, людський фактор, ви хочете сказати, так?
Ну, по-перше, був людський фактор, наскільки було зрозуміло. Угу. Ну, це, знову ж таки, моє суб'єктивне враження,
ну, так,
я
ну,
ж не володію інформацією, так? А по-друге, скоріш за все, стало впливати ситуація на фронті. І можливо, я можу помилятися, звичайно, але можливо був фактор якоїсь конкуренції спецслужб, саме російських спецслужб. Тому що, скоріш за все, у них було різне бачення подальшої долі військовополонених. Скоріш за все, одні хотіли нас обміняти і поміняти, розглядали нас як обмінний фонд. Більш прагматично так і професійно, а інші були в полоні ірраціоналістичних оцих різних їхніх уявлень про нацизм, націоналізм там і так далі. От і в результаті цього, можливо, і сталася ця трагедія, яка сталася з вибухом на території колонії. Стосовно умов перебування, то я вже казав, що змінювалися умови відповідно до тих змін, які заїжджали. Перша зміна була така нейтральна. До речі, всі вони були росіяни. І росіяни, які працюють якраз в закладах, таких колоніях, там, в'язницях там, і так далі. От перша зміна була нейтральна. Друга зміна була дуже професійна. Це відчувалося. І відчувалося, що вони, скоріш за все, представники якихось столичних цих закладів, колоній там, в'язниць, тому що вони вирізнялись по поведінці, в них була правильно поставлена мова російська, в них не було нецензурних слів, вони були підкреслено ввічливі, хоча доволі жорсткі в дотриманні умов, які потрібно було дотримуватися. Але от третя, четверта зміна, яка заїжджала, а потім врешті, як стало відомо, от нещодавно там і п'ята зміна, яка заїхала, то, на жаль, умови стали змінюватися на гірші. На гірші, і ставлення змінилося доволі серйозно в бік, ну, такого, ну, навіть жорсткого пресінгу, скажімо так. Це наскільки ми можемо це сказати. Стосовно харчування, то всі українці бачили ці кадри, як нас обмінюють. Люди багато втратили ваги. Зокрема, у мене там було 106 кілограмів з початком війни, а коли я прибув у Чернігів, у мене було 74 кілограми. Але я вас запевняю, що це не була сама головна проблема. Харчування було триразове, з голоду ми не померли. Його, в принципі, було досить. Це не головна була проблема на Оленівці, я вас запевняю. А яка головна була проблема, то про це ми поговоримо пізніше, коли хлопці наші повернуться, тому що всі зусилля потрібно спрямувати на те, щоб повернути героїв додому, і як можна швидше.
Я це зрозуміла, це іншим разом.
Друге питання, яке ви задавали.
Так, стосовно рідних, близьких, та чи була якась інформація у них?
Рідних, близьких. Нам обіцялося, що ми будемо мати змогу періодично зв'язуватися з нашими рідними і близькими, але під наглядом адміністрації колонії. Для цього навіть, наскільки я знаю, це ж знов таки, я спираюсь на свої розмірковування і свою пам'ять, так би мовити. Так, я можу помилятися. Але нам обіцялись навіть, що один із старлінків, який залишився в живих після боїв за Азовсталь, він залишиться з нами, поїде на колонію. І ми матимемо змогу тримати зв'язок із зовнішнім світом, там спілкуватися періодично з рідними і близькими. А такої умови дотримано не було, і тому, власне, це була друга така умова серйозна, яка була не дотримана. Стосовно міжнародних організацій. Міжнародні організації повинні були виступати, наскільки я пам'ятаю, третьою стороною, яка б гарантувала безпеку військовополоненим нашим. Але ми третю сторону цю побачили лише під час виходу із Азовсталі, коли два представника Міжнародного Червоного Хреста зайшли до нас в автобус і переписали, роздали анкети і переписали по великому рахунку всіх нас, там записали дані і сказали, що вони повідомлять родичам. Більше ми їх не бачили. Не було представників третьої сторони, коли нас приймали на мосту, коли ми виходили з Азовсталі, і там уже траплялися перші ексеси, коли забирали особисті речі, гроші, там, це траплялося, таке вже було. Особисто в мене там на мосту одразу забрали годинника, і там кишенькові гроші були, це було навіть смішно, тому що це гроші були не варті уваги. Я знаю, що такі випадки були не поодинокі. Не було представників Червоного Хреста і якихось інших міжнародних організацій, коли ми заїжджали в Оленівку, і жодного разу вони не заглянули до нас в наші бараки, де ми перебували, і в яких умовах ми перебували. Це, до речі, не цікаво було і журналістам російським, які приїжджали, так званим. Я навіть питання задавав, кажу, якщо вам цікаво, як ми тут проживаємо, зайдіть до нас на локал і зніміть сюжет про те. Я вам покажу, де ми живемо, які у нас умови проживання, яке в мене ліжко, що ми їмо, де у нас санузли знаходяться там і так далі, тому подібне. Ну, вони вели зйомки лише через грати, коли ми всі там стояли, там, вишукувані. Отак робився цей сюжет. Ну, така висока журналістика. Тому з міжнародними організаціями у нас не склалося, чесно. А вони нам були дуже потрібні, вкрай необхідні. Адже у нас було багато і поранених людей, і хворих, і ми потребували допомоги. І її від міжнародних організацій ми не отримали, на жаль.
Слухач Павло запитує, як ви ставитеся до жанру інтерв'ю з російськими полоненими, до журналістів, які беруть інтерв'ю, ну, зокрема, Володимир Золкін, дуже відомий в Україні, так? Отже, трошечки про інформацію для рідних і, от, власне, оце друге запитання.
Дякую за запитання. Я дивився кілька інтерв'ю, в принципі, ну, цікавий такий і потрібен такий жанр, скажімо так, ну, на мій погляд. Єдине, що б я ще добавив би, так це коли відбуваються обміни, обов'язково, я б все-таки акцентував увагу на такому моменті, коли зустрічаються наш військовополонений, який йде на обмін, і їхній військовополонений, який йде на обмін. Для того, щоб візуалізувати ті разючі відмінності в зовнішньому вигляді, в фізичному вигляді, в вигляді того, хто випромінює здоров'я, а хто взагалі виглядає як людина, яка пройшла Освенцим або Бухенвальд. От для того, щоб вкотре розбивати наочно цю пропаганду, яка л'ється із російських ЗМІ, про те, що тут над російськими військовополоненими знущаються, їх не годують, морять голодом там і так далі, тому подібне. Адже отака візуалізація, вона просто б наочно показувала, хто є хто і хто в яких умовах перебував. Безумовно, з полоненими треба розмовляти, з полоненими треба працювати. Полонених завжди треба, я маю на увазі росіян, так, розглядати як ресурс, який можна потім обміняти на наших бійців. От, і безумовно, тим ми і відрізняємося від росіян, чи ми відносимося до полонених як до полонених, військовополонених. Серед них є злочинці, які повинні бути віддані під суд, це очевидно, зрозуміло. А всі інші, ну, очевидно, їх треба міняти на наших бійців. Тому я позитивно відношусь до роботи цих журналістів, вони молодці. Да і взагалі інформаційному фронту треба приділяти ще більше уваги. Ще більше уваги треба приділяти інформаційному фронту і не лише воювати на своїй, так би мовити, території, але і просуватися вглиб інформаційного простору, настільки це можливо, російського. Тому що разом із цинками, які йдуть, із гробами, які йдуть з українського фронту, я сподіваюся, прийде розуміння до глибинного російського суспільства про те, що ця війна їм не потрібна.
Раз ви вже про глибинних згадали, то я тут хочу запитати, і, мабуть, запитання буде до вас і як до історика в тому числі. Яка ваша версія, чому Російська Федерація так нищила Маріуполь? Ну і принагідно, якщо можете говорити, і якщо є у вас теж версія, чи можна було все ж таки якось інакше вибудувати ситуацію в Маріуполі? Я не знаю, евакуювати людей, ну тобто от це питання.
Врешті-решт, розумієте, питання евакуації цивільних – це ж все-таки питання більше не до військових, а питання до цивільної адміністрації. Дійсно, на мій погляд, знов-таки, так, сержанта, можна було більше б зробити для того, щоб евакуювати населення і врятувати цим життя. Стосовно того, чому так таких руйнацій зазнав Маріуполь, таке питання задавали мені журналісти російські, наприклад. Вони так з підтекстом таким.
Так, в мене інша мета все ж таки.
Я розумію, я просто пояснюю їхню мету, і в них була такий посил, що от ви бачите, Бердянськ не зруйнували, тому що звідти пішли українські війська. От якби ви покинули Маріуполь, вийшли, то і Маріуполь був би цілим. На що я їм відповідав, що розумієте, аби, кажу, Гіркін, Стрілков, не зайшов у Слов'янськ з бійцями російськими, то взагалі війни б ніякої не було, про яку ви кажете, що вона громадянська. А стосовно того, чому зруйнований Маріуполь, мене питали журналісти НТВ, я сказав, мабуть, тому, з тій же причини, чому був зруйнований Сталінград. Бо це ж їхня сама болюча така тема, це ж Друга світова війна, Велика Отечественна. І, кажу, він був зруйнований, тому що билися за свою землю. А ми б'ємося за свою землю зараз, не віддаючи ні шматка української землі. Саме тому уникнути руйнування Маріуполя було неможливо, адже росіяни любою ціною хотіли взяти це місто. Власне, вони показали, що вони можуть зробити з тими українськими містами, до яких вони можуть прийти в притул і в які вони можуть війти. І все це Україна побачила, і ми бачимо результат. Українська армія виганяє загарбників, окупантів з нашої землі.
За час полону і перед тим перебування в Маріуполі, можливо, зараз, так, от ви дивитеся, я запитаю на сам кінець, може ви бачите якісь зміни в суспільстві? От щось, знаєте, сталося за цих там 4-6 місяців, так, якщо ще 2 місяці Маріуполя рахувати, що для вас стало таким, я не знаю, відкриттям, може раптом приємним?
Для мене приємним відкриттям стало вже, коли під час боїв за Маріуполь, в самі важкі такі часи, от коли хлопці там нещадно просто рубалися із окупантами і гинули мої найліпші друзі. І тут я от для себе відмітив, що от в цьому горнилі якраз війни оці загартовуються і врешті відбудовується українська нація, як велика сім'я, коли один одному допомагає, кожен відчуває свою близькість до ближнього свого. Українці врешті-решт відкинули різність в поглядах своїх якихось політичних, релігійних, конфесійних і так далі. Вони всі об'єдналися. Інородні оці частинки, які заважали нашій українській нації, вони відсіялися. Вони зникли, про них зараз не чуть. Є одна велика, єдина українська родина, яка боронить свій дім. Оце усвідомлення і відкриття найбільше. А ще мене дуже сильно здивував Київ. Чесно, я вже про це казав в одному із інтерв'ю, що в грудні 21-го року я виїжджав з города на Дніпрі Булгаковського, а повернувся в місто, яке готове до боротьби. І воно переважно вже україномовне, що для мене також було дуже дивно, адже я виїжджав із російськомовного Києва. І дуже велике патріотичне піднесення, і інколи відчуваєш себе не таким же і націоналістом. Адже я в організації українських націоналістів вже доволі довгий час, майже там 25 років, навіть більше, і я не відчуваю себе таким уже націоналістом, як пересічна мамочка, яка десь на зупинці транспорту стоїть і спілкується там по телефону, і вона випромінює просто такий український здоровий націоналіст. І це мене, чесно, мене це дивує. Дуже приємно дивує, але я бачу, що я не такий.
Треба закріплювати. Я вам як киянка дякую дуже за це. Це насправді приємно чути, тому що Так, ми теж стараємося. В тилу і на інформаційному фронті.
Ви молодці. Я ще сильніше і сильніше закохуюсь в це місто. Так.
Я вам дуже дякую. Дякую за сьогоднішню розмову. І я обіцяю нашим слухачам і слухачкам, що я ще поговорю з вами про те, щоб ми ще раз поговорили і продовжили, тому що навіть не всі питання, які сьогодні та ми встигли обговорити, але я думаю, що через деяку паузу ми обов'язково ще продовжимо розмову, тому що дуже цікаво. Та ваші думки цікаво, ваш досвід цікавий. Дякую вам дуже. Це була розмова з Владиславом Дучаком, лектором полку «Азов», позивний доцент. Тетяна Трощинська працювала в студії. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.